بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Aziz birodarlar, hurmatli opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. O'tgan safargi suhbatimizda biz at-ta'awun alal birri wat-taqvo, ya'ni yaxshilik va taqvo ustida hamkorlik qilish fazilati haqida gaplashdik. Bugun mana shu mavzuga yaqin yana bir mavzu at-tanosur, ya'ni o'zaro yordamlashish haqidagi bo'limga o'tamiz. Bu mana shu Nadratun Na'im kitobida alohida mavzu qilib berilgan. Mazmuni bir-biriga o'xshab ketsa ham, lekin ba'zi bir farqlari borligi uchun buni ham alohida bob qilib ajratilgan. At-ta'awun o'zaro hamkorlik qilish bo'lsa, at-tanosur o'zaro yordamlashish. Ta'awun aunun kalimasidan olingan, ya'ni aun yordam degani. Bu tanosur nasrdan olingan, bu ham yordam ma'nosi ham bor va yana boshqa ma'nolari ham bor. Hozir biz shuni lug'aviy va istilohiy ma'nolarini ko'rib o'tamiz. At-tanosuru lug'atan masdaru qawlihim tanosara al-qawm idza nasara ba'duhum ba'dha. Qawm biri yana boshqasiga, o'zaro qawm bir-biriga yordam bersa shuni tanosara deyishadi. Bu nun sod ra kalimasidan tarkib topgan, ya'ni nasara kalimasi tadullu ala ityani khayr aw ita'i, ikki xil ma'noni bildiradi. Nasara kalimasi birinchisi yaxshilikka yetish, yaxshilikka erishish yoki shu yaxshilikni yetkazish, birovga yaxshilik qilish ma'nosini bildiradi. Va minal ma'ni sani qawluhum nasarallohu al-muslimin, ikkinchi ma'nosida, ya'ni yaxshilikni yetkazish ma'nosi Allohning musulmonlarga nusrat berdi degan kalimasida ifodalanadi. Nasarallohul muslimin ay atahumul zafar ala aduvihim, ularni dushmanlari ustidan g'alabaga erishtirdi degan bo'ladi. Nasarolloh bo'lsa, nasarallohul abd nusratulloh, ya'ni buni biz nusrat deymiz. Bu kalima ham tilimizda joriy, alhamdulillah dindan xabar bo'lgan, musulmonlikka amal qiladigan odamlar uchun nusrat kalimasi begona emas. Lekin dindan uzoqda yurgan, nomi musulmon bo'lgan odamlar uchun nusrat degan kalima tushunarsiz. Shunday bo'lishi mumkin. Nusrat Alloh taolo tomonidan beriladigan yordam, ya'ni musulmonlar uchun ato qilinadigan yordam, dushmanlar ustidan beradigan Allohning g'alabasi. Nasir yordam beruvchi degani. Nasir ham yordam beruvchi. Shu nasr kalimasidan olingan. O'zagi nasr. Biz bu jumlalarni o'zbek tilida ism qilib yoki boshqa ishlatamiz. Nasir degan ism bor. Nasir degan ism bor. Nasriddin degan ism bor. Yordam beruvchi degani. Nasir yoki nasir yordam beruvchi. Yana shunga o'xshash bizga tanish bo'lgan kalimalardan ansori degan kalima bor. Bu nasrni jami ko'pligi, ansor yordam beruvchilar degani. Maqola rog'ib an-nasru va nusratu al-aun. Nasr ham nusrat ham yordam degani bo'ladi. Nasrun minallohi va fathun qarib deb Alloh Qur'onda o'zi tomonidan nusrat va yordam, dushmanlar ustidan g'alaba nihoyatda yaqin ne'mat ekanligini eslatgan. Yaqul ibn Manzur an-nasru i'onatul mazlum. Nasr kalimasi yana yordam kalimasi, mazlumga yordam qilish ma'nosida ham keladi. Nasrahu ala aduvi, dushman ustidan yordam berdi degan ma'no. Ya'ni mazlumga yordam berish haqida gap ketganda shu nasr kalimasi ishlatiladi. Hadisda ham kelgan unsur axoka zoliman aw mazluman, birodaringa xoh u zolim bo'lsin, xoh mazlum bo'lsin, yordam bergin degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zlari bor. Shu yerda nasr kalimasi ishlatildi. Aun esa bunday qarasangiz yordam, nasr ham yordam, lekin aun ta'avun o'zaro teng tomonlar o'rtasida bo'ladigan holatga ham dalolat qiladi. Ya'ni o'zaro teng tomonlar bo'lsa, kuchda quvvatda barobar bo'lsa ta'avun bo'ladi, ya'ni hamkorlik barobar. Odatda hamkorlik qiladiganlar shunday bir-birini kuchiga qaraydi, qani barobar keladimi yoki yo'qmi. agar barobar kelsa keyin hamkorlikka kirishadi, barobar kelmasa o'zidan kuchi kamroq bo'lsa hamkorlikka kirishmaydi, chunki unda bir manfaat hosil bo'lmaydi. Nasrda esa mazlumga yordam, ya'ni kuchi yo'q, qiynalib qolgan, zulm ostida qolgan, tahqir ostida qolgan insonga yordam berish, bu nasr bo'ladi. Ferda demak, birodaringa xoh zolim bo'lsin, mazlum bo'lsin, yordam bergin dedilar payg'ambar alayhissalom. Zolim bo'lsa uni zulmdan tiyish, to'xtatish, mazlum bo'lsa uni zulmdan qutqarish. Bu nusrat bo'ladi. Bu yerda ism, ya'ni nusrat berish. Alloh taolo tomonidan nusrat, mazlum bandalarga nusrat. Wal ansoru ansorun nabiy sallallohu alayhi vasallam. Ansorlar deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nusrat bergan ansoriylar tushuniladi. G'alabat alayhimus sifatu, bu sifat ularga g'olib bo'lib, ya'ni ularga sifat bo'lib, nom bo'lib, xos bo'lib qoldi. Aslida ularning o'ziga xos bo'lmasa ham, lekin bu ism ularga xos bo'lib qoldi. Chunki ularning harakatlarida, ularning xulqlarida, tabiatlarida bu narsa nihoyat darajada bo'rtib alohida ko'ringan va islom dinining ko'tarilishi, yuksalishi, yo'lga tushishida katta o'rin tutgan asosiy nuqtalarni egallagan, asosiy xizmatni bajargan zotlar o'shalar bo'lishgan, ansoriylar bo'lishgan. Shuning uchun bu ism ularga bo'lib qoldi. Fajara majral asma, xuddi ismdek bo'lib qoldi bu. Va sara ka'annahu ismul hayy, xuddi bir mahallaning ismi yoki bir shaharning ismidek. Ansoriy deb ularga nisbat beriladigan bo'ldi. Masalan, Toshqandi, Samarqandi, Buxoriy deganda nisbat o'sha shaharga bo'ladi. Yoki bir kasbkorga bo'ladi, bu yerda ham yoki bir mahallaga bo'ladi, bir mahallada yashagan bo'lsa o'sha mahallani aytib unga izofa qilinadi. Ansoriy deb ularga izofa qilinadigan ismga o'xshab qoldi. Al intisor va yuqalu intasara ar-rajulu idam tana'a min zolimi, yana intasara kalimasi ham keladi. Inson bir zolimdan qasos olsa intasara deyiladi. Al intisoru min az-zolim al-intiqam, intiqom olish, qasos olishni intisor deyiladi. At-tanosur at-ta'awun ala nasr. Tanosur degani g'alaba qozonish uchun o'zaro bir-biriga yordam berish. Va tanosaru nasra ba'dhum ba'dha, bir-birlariga yordam berganlarini shunday deyiladi. Hadisda keladi: "Kullul muslim ala al-muslim muharram." Har bir musulmon boshqa bir musulmon uchun haromdir. Akhawani nasiran, ya'ni zulmi harom, uni o'z holiga tashlab qo'yish harom. Ular birodardirlar, o'zaro bir-birlariga yordam berishadi. Yordamsiz tashlab qo'yishmaydi. Doim bir-birlarini qo'llab-quvvatlab turishadi. Musulmon degani shunaqa bo'ladi. Lianna kullu wahidin min al-mutanasirin nasirun wa mansur, har ikkovlari birlari nasir, birlari mansur bo'lib turishadi doimo. Yo unday, yo bunday. Endi istilohiy ma'nosiga kelsak, yudkaru tanasur va yuradu bihi islohan ahadu amrayn. Tanasara degani o'zaro yordamlashish deganda ikkita ma'nodan biri nazarda tutiladi. Birinchisi tanosurul muslimin, musulmonlarni o'zaro bir-birlariga yordam berishlari nazarda tutiladi. Har bir musulmon birodariga yordamni taqdim qiladi. Zulmni to'sish uchun, zulmdan uni qutqarish uchun taqdim qiladi. Bunda zolim mazlum barobar, ya'ni musulmon zolim ham musulmon birodar sifatida turadi. Agar musulmon iymonda bo'lsa, unga yordam qilish uni zulmdan to'sish deb aytdi yuqorida. Mazlumni esa zulmdan ozod qilishda nusrat bunda to'g'ri keladi. Bu birinchi ma'nosi. Musulmonlarni o'zaro bir-birlariga yordam berishlar. Ikkinchi ma'nosi esa at-tanosur baynal abdi va robbi. Banda bilan uning Robbisi o'rtasida yordamlashish. Endi banda bilan Alloh o'rtasida yordamlashish qanday bo'ladi? Bu Allohning bandaga beradigan yordami tushunarli. Hammamiz tushunamiz. Yuqorida eslab o'tdik. Lekin bandaning Allohga yordam berishi qanday bo'ladi deilsa, va yuradu bihi an yaltazimal muslim bi taqdimin nusrati li'ibadillah. Musulmon odam doimo Allohning bandalariga nusrat, yordam taqdim etishni o'ziga odat qilib oladi. Allohni bandalariga yordam berishni o'ziga odat qilib olgan odamni Allohga yordam berayotgan deb aytiladi. Allohga yordam berish mana shu tarzda bo'ladi. Va yantazima bi hududi azza va jalla. Alloh taolo chegaralar qo'ygan, Alloh taolo chiziqlar chizgan bizga. O'shanga rioya qilish, o'sha doiradan chiqmaslik, bu ham Allohga yordam berish. Bi tanfidi awamiri, uning amrlarini bajarish va nahy qilgan narsalardan to'xtash, mana shu narsa tushuniladi. Va iza fa'ala zalika a'anahulloh. Ana shunda Alloh unga yordam beradi, shu bandasiga yordam beradi va dushmanlari ustidan g'alaba qozonadigan omillarni Alloh ato qiladi, zafar ato qiladi. Va la yansurannallohu man yansuruh. Alloh o'ziga yordam beradiganlarga albatta yordam beradi degan Haj surasida 40-oyatda. Allohga yordam berish mana shunday tushuniladi. Amma nusratul abdi lillahi fahiya nusratuhu li'ibadihi wal qiyam bi hifz hududi. Allohning aytganini qilish qisqasi. Shunda Allohdan javob keladi. Wal ya'lamallohu man yansuruh. Alloh o'ziga yordam beradigan zotlarni ajratib olish uchun ularga har xil sinovlar yuboradi. Alloh taolo tomonidan bo'layotgan sinovlar, har xil ishlar, voqea, hodisalar Allohning bandalari ichidan Allohga yordam beradiganlarni ajratib olish uchun bo'ladi. Qani Allohga yordam beradiganlar chiqadimi yoki yo'qmi? Yo faqat o'zining nafsini o'ylaydimi? Faqat o'zining tinchini o'ylaydimi? Yana Alloh aytgan in tansurulloha yansurkum. Agar sizlar Allohga yordam bersangizlar, u ham sizlarga yordam beradi. Allohga yordam berish Allohning yordamiga erishish. Endi o'zaro yordamlashishning zarurati haqida mualliflar yozishadi. Zaruratut tanosur va ahamiyatu. O'zaro yordamlashishning zarurati va uning ahamiyati. Littanosur ahamiyatun uzma fi hayatil umma. Ummat hayotida o'zaro yordamlashish nihoyatda ulug' katta yoki buyuk ahamiyatga ega. Mana shu bo'lim biz uchun ham muhim birodarlar. Va bidunihi يصبح المجتمع الإسلامي مكشوفا أمام أعدائه. بسز إسلام جمعيتي دشمنلر أرضيدا أشيق ببقالادا. دشمنلرغي نسبتا أشيق هم ياغ أشيق ببقالادا. معرضا للهزيمة. مغلوبيتك يستتاد. في كل وقت. هر بر لحظة دا. هر بر لحظة دا قلب تشي ممكن. Agar musulmon jamiyati o'zaro yordam nimaligini bilmasa, bir-biriga yordamlashish degan narsadan uzoq bo'lsa, buni tushunmasa, afsuski tushunmaslik ko'p. Bunda har lahzada mag'lubiyatga shunday ro'bara turadi. Va alal aks min zalik. Aksincha bo'lsa, aksincha bo'ladi. Fa inna iltizamal mujtama bi nasrillahi min nahiyatin. Agar bir jihatdan odamlar o'zaro yordamlashishga amal qilishsa, Allohga yordam berish bir jihatdan va ikkinchi jihatdan esa o'zaro bir-birlariga yordam berishga o'rgansalar, bu narsa yu'addi hatman ila zafaril muslimin, albatta musulmonlarning zafar qozonishlariga olib keladi. Agar shu yordamlashishni o'rganishsa. Va zuhurihim ala aduvihim tahqiqan liwa'dihi azza va jall. Alloh taoloning va'dasini amalga oshiradi. Allohning va'dasi amalga oshishi sifatida Alloh ularni dushmanlari ustidan g'olib qilib qo'yadi. Amin. Va la yansurannallohu man yansuruh. Alloh albatta o'ziga yordam berganlarga yordam beradi. Va endi nasrul muslimni robbi, musulmonning robbisiga yordam berishi musulmon birodariga yordam berish bilan bo'ladi. Allohning buyruqlarini bajarish bilan, u qaytargan narsalardan to'xtash bilan bo'ladi. Bu ikki tomonlama harakat, tanosur, ikki tomonlama bo'ladi. Inson biriga gapirsa, keyin u javob qaytaradi. Mana shunga o'xshab, yordam bo'lsa yordam keladi. Bir tomonlama bo'lmaydi bu narsa. Mana shu bilan yasbutu da'imul mujtama'il islomiy, islom jamiyatining ustunlari mustahkamlanadi. Mana shu ish amalga oshsa, fa tasawudu fihi ruhut ta'awun wal ulfa. O'sha sifat bo'lgan joyda inoqlik va o'zaro hamkorlik ruhi hokim bo'ladi. Ya'ni bir-biriga yordam berishdan boshlab, keyin yordam bersa odamlar tenglashadi bir-biriga. Qo'ltig'idan ko'tarib turg'azish kerak, mazlumni o'rnidan turg'azish kerak. Teng bo'lgandan keyin u sizga hamkorlikka kirishadi. Barobar bo'ladida, keyin undan bir foyda chiqadi. Va zaif bo'lsa, notavon bechora bo'lsa, o'rtada bitta kuchli bo'lsa, u yerda hech qanday foyda bo'lmaydi. Bir shahar kasal bo'lsa, ichida bitta sog'lom odam bo'lsa, uni qo'lidan hech narsa ish kelmaydi. O'sha kasallarni Alloh shifo bersa, tuzatilsa, davo qilsa, dinlansa, keyin ular oyoqqa turgandan keyin u yerda yaxshi ishlar amalga oshadi. Ta'avun paydo bo'ladi, ulfat paydo bo'ladi, inoqlik paydo bo'ladi, va ihtiromul huquq, haqqi huquqlar rioya qilinadi. Iltizamul vojibat, burchlar, vazifalar ado qilinadi shunda. Va takunu muhassaluz zaliki mujtama'an qaviyan muta'alifan la shahna fihi va la bagdo'a. Ana unda shunday bir kuchli jamiyat paydo bo'ladi. o'zaro inoq, bir biriga mustahkam bog'langan, bir biriga mehr muhabbatli, hech qanday kina kudurati, g'illu g'ashi yo'q, o'zaro bir birlari xuddi bir chiroyli binodek mustahkam tutib turadigan natija paydo bo'ladi shunda. Innal akhla biyadil mazlum, mazlumni qo'ldan olib zolimni qo'liga urish, bu o'sha jamiyatni najotiga olib keladi va omonlik qirg'og'iga olib chiqadi. Innama yantabiqu alal afrod, mana shu har bir shaxsga muvofiq keladigan bu so'zlar, har bir shaxs haqida aytiladigan bu so'zlar, ya'ni fima yataallaq bittanosur, o'zaro yordamlashish borasida har bir shaxs ustida ketayotgan gap, o'z-o'zidan yantabiqu aydan ala dawlati tadinu bil islam, islomni o'ziga din qilib olgan davlatlar uchun ham taalluqlidir. Agar bir davlat ikkinchisiga zulm qiladigan bo'lsa, albatta boshqalar qarab turmasliklari kerak. Mujidat minad duval kaffatan ma yuqaddamu laha al-aun, darhol unga yordamlarini taklif qilishlari, o'zaro bir-birlar bilan yaqinlashib o'sha zolimni yo'lini to'sishga harakat qilishlari kerak bo'ladi. Bu har bir musulmon jamiyatining yoki shaxs yoki davlatning sifati bo'lish kerak deb yozishadi mualliflar. Inna at-tanasur huwa sifatul muslimina afrodan va jamoatin va duvlan. Tanasur, o'zaro yordamlashish, musulmonlar shaxs sifatida, jamoat sifatida, davlatlar sifatida ularning asosiy belgilari bo'lish kerak. Qarang, musulmonlarning sifatlari bo'lish kerak. Ho kichkina, ho katta, ho yakka, ho jamoat, ho davlat. Musulmonlik sifati bo'lsa, mana shunday bo'lish kerak. U yerda yordam bo'lish kerak. Amma an yankafi'a kullu fardin aw kullu dawlatin ala sha'nihi al-khass, agar har bir shaxs o'zi bilan o'zi bo'lib, o'zim bo'lsam bo'ldi deb o'zini tinchini o'ylab, shu bilan kifoyalanadigan bo'lsa, fa inna zalika kafilun bi ta'arrud al-jami' lid-daya', bu narsaning o'zi kifoyadir, ularga kafolatdir, hammasini yo'q bo'lib ketishiga kafolatdir. Har bir shaxs yoki har bir davlat yoki jamiyat yoki jamoat faqat o'zi bilan bo'lsa, boshqa bilan ishi bo'lmasa, boshqa nima bo'lsa bo'lsin desa, yoki shunday ahmoqliklar ham bo'ladiki, kulsa, qaysidir bir musulmon mag'lubiyatga uchrasa xursand bo'lsa, yoki qaysi bir jamoat mag'lubiyatga duchor bo'lsa, yoki qaysi bir musulmon davlat mag'lubiyatga duchor bo'layotganini ko'rib xursand bo'ladigan bo'lsa, o'ziga ham keladi albatta, o'zi ham shu kunga qoladi, hammasi mag'lub bo'ladi deb yozishyapti. Haq gap. أن يتصف هذا أو ذاك بالإسلام ولن يفيد في هذه الحالة أن يتصف هذا أو ذاك بالإسلام بندي بيت بم أم إسلام مسلمان ديگان صفاتنا كتر يرغان هيچ فايدة سيوق هيچ قچان فايدة برميد او شخص نين مسلمان بول يرغان بيتس مسلمان اوزيش يخشي تقوادار يا إلملي يا كي باي يا كي فعال وهاكذا وهاكذا باشخص اونا خماز buni bunaqa bo'lib yurganini hech ham foydasi yo'q. Lan yufida hazihil holatu, buni bunaqangi butun holat bo'lib yurgani xursand bo'lmasin, hech ham foydasi yo'q buni. Ya'ni an yattasiya hada aw zaka bil islam, islom bilan sifatlanib yurganini foydasi yo'q. Lan al islam al haqiqi yaqtadi tanfiza ma amara Allohu bih, chunki haqiqiy islom Alloh buyurgan narsani amalga oshirish bilan bo'ladi. Va min zalik, ya'ni o'sha Alloh amalga oshirishga buyurgan narsalardan biri tahqiqut tanosur, tanosurni amalga oshirish, ya'ni o'zaro yordamlashish amalda bo'lish kerak. Fima baynal muslimin ba'duhum va ba'd min nahiyatin va fima baynahum va bayna robbihim min nahiyatin ukhra, o'zaro bir-birlari bilan va Alloh bilan, bu bir tomondan, u ikkinchi tomondan o'zaro yordam amalga oshishi kerak hayotda, bu amalda bo'lish kerak, o'shanda haqiqiy islom bo'ladi deb yozadilar Nadratun Naim mualliflari. Va yana bu kitob o'z odatiga ko'ra har bir bobning so'ngida shu bobga aloqador bo'lgan boshqa sifatlarga ham ishora qilingan, ya'ni mavzuni to'latish uchun, shu ma'nolar mukammal bo'lishi uchun. Unzur sifat al-ikha al-ighatha at-ta'awun ala al-birri wat-taqwa, bu yerda ham shu birodarlik, yordam va yaxshilik, taqvo ustida o'zaro hamkorlik qilish, mashaqqatlarni yengish, amr ma'ruf nahy munkar, tenglik, inoqlik, bir-biriga muhabbat sifatlarga nazar soling deganlar. Bu sharaf, bu iymon, ya'ni o'zaro hamkorlik qilish va o'zaro yordamlashish bu inson uchun sharaf. Kimni qalbida shunday niyat bo'lsa, shunga intilish bo'lsa, ya'ni u odam yaxshi odam, Alloh yaxshi ko'radigan odamni qalbida bo'ladi bu narsa. Lekin afsuski, hammaning qalbida bo'lmaydi bu narsa. Hamma musulmonning ham dilida bo'lmaydi bu narsa. Hamma musulmonga ham yoqmaydi bu narsa. Hamma musulmonga ham to'g'ri kelavermaydi, ba'zi odamga og'ir tuyuladi. Alloh asrasin. Buni sharafligiga mana bu hadislarni eslashimiz kifoya qiladi. Anna Oishata ummul mu'minin radhiyallohu anha annaha qolat, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oilalari ummul mu'minin Oisha radhiyallohu anha onamizdan rivoyat. U kishi aytadilar, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga avval vahidan kelgan narsa rost tushlar edi, uyqularda. Nimani ko'rsalar shu narsa aniq kelardi. Keyin kishiga yolg'iz ibodat qilish yoqimli qilib qo'yildi Alloh tomonidan. Va hokazo bu hadisning davomini bilasizlar. Ya'ni g'ori hiroga borib ibodat qilganlari, keyin vahiy kelgani, keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'rqib ketganlari, uylarga kelib meni o'rab qo'yinglar deganlari, o'tgan safargi suhbatda ham bu narsani eslab o'tdik. Uni bir nuqtasi uchun, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo albatta yordam berajagi, chunki o'z zotining sifatlarida shunday bir avun odamlarga yordam berish xislati borligi sharofatini eslangan. Bu yerda esa bu hadisni yana bir boshqa qirrasini e'tiborga olamiz. Mualliflar ham shu ma'noda keltirishgan. Fan talaqat bihi Khadija hatta atat bihi Warqata ibn Nawfal. Khadija radhiyallohu anha onamiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yetaklab boshlab Warqat ibn Nawfalni oldiga olib bordilar. Ibn ammi Khadija, Khadijaning jiyanlari, amakilarining o'g'li. U kishi jahiliyat paytida o'sha zamondagi ilmlarni olgan va Tavrot, Injillarni o'qirdi, Injilni yahudiy tilida yozardi va keksayib, nihoyatda qarib-qartayib, ko'zi ojiz kishiga aylanib qolgan edi. Ya'ni keksayib, ko'zi ojiz bo'lib qolgan edi. Khadija radhiyallohu anha borib, "Ibn am, isma min ibn akhik, ey amakimning o'g'li, mana bu jiyaningizning so'zini eshiting," dedi. Keyin Varaqa, qani nimalarni ko'ryapsan, jiyanim, deb so'radi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bo'layotgan hodisa holatlarini aytib berdilar. Shunda Varaqa dediki, "Bu nomusdir. Alloh Musoga nozil qilgan nomus. Mana shu sening huzuringa kelgan farishta, ya'ni Jabroil alayhissalomni nazarda tutib aytdilar." Mana shu yerda u kishini aytgan bir jumlasi e'tiborli. "Ya laytani fiha jaz'an." Laytani akunu hayyan iza yukhrijuka qawmuka. Qaniydi man bir yosh yigit bo'lib qolsam, qaniydi man tirik bo'lsam, seni qavming seni quvib chiqargan paytlarida qaniydi man tirik bo'lsam, dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Aw mukhrijihum, ya'ni ular meni quvib chiqarishadimi hali?" dedilar. Varaqa aytdiki, "Ha, lam ya'tu rajulun qattu bi misli ma ji'ta bih illa 'udiya." Sen olib kelgan narsani sendan avval ham kim olib kelgan bo'lsa, albatta unga dushmanlik qilishgan. Albatta u shunday adovat va nafratga yo'liqqan, dedi. "Va in yudrikuni yawmuka ansurka nasran mu'azzara." Agar o'sha kuni men ham tirik bo'lsam, men ham o'sha kunga yetsam, senga astaydil yordam beraman, dedi kishi. Keksa odam. Lekin summalam yana shu Varaqa antufiya. Oradan ko'p o'tmadi, Varaqa vafot etdi. Yana shu inson keksayib qolgan, qartayib qolgan, ko'zi ojiz bo'lib qolgan odam, qaniydi men yosh yigit bo'lib qolsam, deb orzu qilyapti. Odamlar hayotdan to'lmaydi, qaniydi o'lmasam, yeb, ichib yursam, deb odamlar orzu qiladi. Lekin orzu qiladigani kam bo'ladi. Qaniydi keyin yosh bo'lsam u o'lmasam u Alloh yo'lida xizmat qilsam, deydigan odam bo'lgani yaxshi. Bu keksa odam. Qaniydi o'sha kunda men tirik bo'lsam, senga astaydir yordam berardim, mashaalloh. Bu yerda ikkita nuqta bor. Yigitlik, yoshlik va hayot. Ya'ni har bir guruhga e'tiborli. Birinchi galda yoshlar uchun, yigitlar uchun e'tiborli narsa. Qaniydi men yosh yigit bo'lsam, deyapti bu kishi. Chunki yoshlik, yigitlik bu kuch, quvvat, matonat, jasorat, qahramonlik, bahodirlik, pahlavonlik hammasi yoshlarga xos. Yoshlik paytda bo'ladi. Bu narsadan demak yosh musulmonlar, yoshlar yaxshi ibrat olishlari kerak. G'animat bilishlari kerak. Alloh kimgadir yoshlik bergan, lekin bunday g'animatni bermagan. Shuning uchun ular afsus, nadomat chekishgan. Qaniydi yoshlik paytimda shunday kunlarga yetsamidi deganlar. Lekin u narsa nasib bo'lmagan. Kimlagadir nasib bo'lgan, lekin g'animat bilmaydi, qadrini bilmaydi. Yoshligini o'yin bilan, kulgu bilan, maishat bilan, beboshlik bilan o'tkazib yuboradi. Na'udzubillah. Endi kimnidir yoshligi xob o'tgan bo'lsa, ikkinchi bir nuqta ham bor. Laytani akun hayyan. Qaniydi tirik bo'lsam. Yosh bo'lmasa ham, keksayib qolgan bo'lsa ham, yoki yoshi o'tib qolgan bo'lsa ham, endi ular uchunchi, ular uchun o'tib ketdimi? Karvon ketib qoldimi? Yo'q, hali ketmadi. Karvonni oxirida turibdi u. Oxirga ilinmasa ham bo'ladi-ku. Yoshlar uchun esa karvonning avvali, avvalida shaxdam qadam tashlab yuradigan kuchli, quvvatlilar birinchi safda bo'ladi. Lekin oxirisi ham bor. Yomonlik emas, yaxshilik o'sha yerda ham bo'ladi. Hayot bor, hali tiriksiz. Hali o'zingizning hojatingizga o'zingiz yarab turibsiz, birov sizga yordam berish kerak bo'lib, sizni ko'tarib, yo'q, astagfirulloh, Alloh asrasin, Alloh shifo bersin bemorlarga. Sog'ligingiz, salomatligingiz joyida bo'lsa, hayot bo'lsangiz, bu ham g'animat. O'sha odam o'sha holatda ham tirik bo'lsam dedi. Endi men ko'zim ojiz bo'lib qolganman, qarib qolganman. Endi o'g'lim, Xudo barakangni bersin, yordamchilarni chiqarsin demadi. Men tirik bo'lsam, tirik bo'lib ko'zi ojiz bo'lsa ham, lekin qari bo'lsa ham, tirik bo'lsam, men senga albatta yordam beradim dedi. Shunday bo'lgan tarixda ko'p bo'lgan. Qari bo'lib, keksayib, hatto oyog'idan ajrab qolganlar ham yigitlardan oldinga o'tib ketgan jang paytida. Jannatga shunday kirish xohlayman, men shu cho'loq oyog'im bilan kirish xohlayman deganlar bo'lgan ko'p sahobalardan radhiyallohu anhum ajma'in. Bu o'zaro yordam, bu sharaf birodarlar, bu baxt birodarlar. Bu sog'lik va salomatlikning o'zi baxt bo'lmaydi. Hayotning o'zi baxt bo'lmaydi. Bu hayot keladi, ketadi. Ko'pga beriladi. Hayotni Alloh mu'minga ham, kofirga ham beradi. Hayotni Alloh insonga ham, hayvonga ham beradi. Hayotni Alloh qarg'aga ham, toshbaqaga ham beradi. Aytsiz, toshbaqa 300 yilmi, necha yuz yil yashar ekan. Ya'ni bir ola qarg'a ham necha yuz yil yashar ekan. U ham hayot. Hayotni Alloh qumursqa, qurtga ham beradi, qo'ng'izga ham beradi, to'ng'izga ham beradi. Hayot o'shi ham tiriklik, lekin hayotning o'zi kifoya qilmaydi. Agar unda iymon bo'lmasa, unda islom bo'lmasa, unda yordam bo'lmasa, yordam berishga, hamkorlik qilishga zavq va shavq bo'lmasa, muhabbat bo'lmasa, u hayotdan foyda yo'q. U yoshlikdan, u yigitlikdan yoki u tiriklikdan foyda yo'q. Alloh bizga hayotni beribdi, alhamdulillah. Shu hayotda islom uchun xizmat, muhabbatini ham beribdi, alhamdulillah. Bu yurishimiz, turishimiz inshaalloh shunga dalolat qiladi, xudo xolasa. Alloh shuni ziyoda qilsin, ko'paytirsin. Shu o'zaro yordam islom uchun, iymon uchun, yaxshilik uchun, albir va taqvo, yaxshilik uchun bir-birimizga yordam berish va yordam yo'llarini kengaytirish, kuchaytirishga Alloh hammamizga o'zi muhabbat bersin, muvaffaq qilsin. Bu haqiqatan baxt. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan yana mana bu hadis ham vorid bo'lgan. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam law anna al-ansar salaku wadiyan aw shi'ban wa salaka an-nas wadiyan aw shi'ban la salaktu wadi al-ansar wa lawla al-hijratu lakuntu imra'an min al-ansar. Bu hadisda buning tarixi bor, mayli hozir qisqa qilib qaymog'ini aytamiz. Agar ansoriylar bir vodiyga qarab yursalar yoki bir daraga qarab yursalar, shir bir tog'dagi yo'l yoki tog'ning orasidagi yo'l, bir tog'ning orasiga kirib ketsalar, odamlar esa boshqa bir vodiyga, boshqa bir yo'lga qarab yursalar, men shu ansoriylar kirgan yo'lga kirardim. Ansoriylar tushgan vodiyga tushardim. Agar hijrat bo'lmaganda men ansoriylardan bir inson bo'lgan bo'lardim. Mashalloh. Agar hijrat bo'lmaganda, ya'ni hijrat buning darajasi ulug'. Muhojirlik darajasi ulug', Makkadan hijrat qilib kelganlarning darajalari ulug', ansoriylarniki ulardan keyin turadi. Agar o'sha bo'lmaganda men ansoriy bo'lardim, dedilar Rasululloh. Ansoriy kim? Yordamchi, ya'ni haqqi yordam bergan, islomga, iymonga, allohning rasuliga yordam bergan zotlar ana shulardan bo'lardim deganlar. Ya'ni bu yerda ansoriylardan ba'zi bir tushunmovchiliklar ham bo'lgan, ya'ni g'animat taqsimoti borasida rasulullohning tasarrufotlarini ba'zilar tushunmasdan, rasululloh nimaga buni qilyaptilar deb bir e'tiroznamo tushunmovchilik bo'lganda, rasululloh ularni hamma ansoriylarni yig'ib shu so'zni aytganlar. Ya'ni faqat muhojirlarga berdilar g'animatni, yuzlab tuya berib yubordilar kofirlarga, hali islomga kelmagan odamlarga, dilini islomga, iymonga oshno qilish uchun. So'rasa yana 100 dirham ham berib yubordilar. O'shanday holatlardan ta'sirlanib ansoriylarga hech narsa bermadilar o'shanda. Hayron bo'lishgan, "Ye, bu qanday bo'ldi?" deb. Keyin Rasululloh shuni aytganlar, "Agar muhojirlik bo'lmaganda men ansoriy bo'lardim" dedilar. "Agar hamma odamlar dunyoni bir tomoniga qarab, ansorlar bu tomonga qarab yursa, men ansoriylar yurgan yo'lga yurgan bo'lardim. Bular molu dunyo bilan ketib, sizlar Rasululloh bilan ketishingizga rozi emasmisiz?" deganlar. Hammalar yig'lashgan ansoriylar shunda tavba qildi. Ansorilik ya'ni nusrat, haqqa yordam berish, haq bilan birga bo'lish va birga hamkorlik qilish, bu fazilat, bu baxt. Alloh taolo buni baxtli bandaga beradi. Alloh taolo o'zi yaxshi ko'rgan bandasiga beradi. O'zaro yordam yoki mazlumga yordam bu farz ham. An Muaviyat ibn Suvayd bu kishidan rivoyat, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Amarana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bi sab'in va nahana an sab'in." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizni 7 ta narsaga buyurdilar va 7 ta narsadan qaytardilar dedilar. Shunda amarana bi iyadatil marid, kasalni ziyorat qilishga, janozalarini ketidan yurishga, aksirgan odamga javob qaytarishga va qasamni oqlashga va mazlumga yordam berishga, da'vat qilgan odamni, taklif qilgan odamni taklifini qabul qilishga buyurdilar. Mana shu yerda ham nasrul mazlum, mazlumga yordam berishga buyurdilar. Bu Rasululloh bergan farz. An Shurahbil bin Samt, annahu qala li Amr ibn Abasa, ya'ni Amr ibn Abasadan rivoyat, u kishi aytadilar: "Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul: Qala Allahu azza va jalla qad haqqat mahabbati lillazina yatahabbuna min ajli." Alloh taolo dedi, hadis qudsi, "Mening muhabbatim men uchun bir-birini yaxshi ko'rgan odamlar uchun haqdir. Haq bo'ldi, vojib bo'ldi, yozildi. Aniq bo'ldi." Va mana shunga o'xshash yana bir qator sifatlarni aytdilar. "Va qad haqqat muhabbati lillazina yatazawaruna min ajli." Men uchun bir-birlarini ziyorat qiladigan odamlarga. "Va qad haqqat muhabbati lillazina yatabadaluna min ajli." Men uchun bir-birlariga o'zlarining narsalarini bag'ishlaydigan, tortiq qilib beradiganlarga haq bo'ldi. "Va qad haqqat muhabbati lillazina yatasodaquna min ajli." Men uchun rost do'st bo'ladigan odamlarga, bir-birlari uchun. Yana bu yerda boshqa mavzular ham bor ekan va hozirgi mavzumizga bog'liqligi va firvayatin va haqqat muhabbati lillazina yatanasaruna min ajli. Men uchun, mening roziligim uchun o'zaro bir-birlariga yordam beradiganlarga mening muhabbatim haqdir, dedi Alloh taolo. Alloh barchamizni o'zining roziligi uchun yordam beruvchi, o'zaro hamkorlik qiluvchi insonlardan bo'lishimiz nasib etsin. Inson yordam beradimi, yordam bermaydimi o'zi uchun? Mana bu hadislardan shu ma'no chiqadi. Yordam bersang ham o'zingga, bermasang ham o'zingga degan bir xulosani qilishimiz mumkin quyidagi hadislardan. Ma'min imri'in yakhdalu musliman fi mawtinin yantaqisu fihi min 'irdihi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Biron bir odam bir musulmonni uning obro'si to'kilayotgan paytida tashlab qo'ysa, yakkalab qo'ysa, va yuntahaku fihi min hurmatihi, uning hurmati tahqirlanayotgan paytda tashlab qo'ysa, illa khazalahu Allahu fi mawtin yuhibbu fihi nusratahu." Albatta Alloh ham u bandani nusratga, yordamga muhtoj bo'lib, yordam berishlarini juda istab turgan paytda tashlab qo'yadi. Alloh tashlab qo'yadi. Bunda odam tashlab qo'yadi. Buni tashlab qo'ygan nima bo'ladi? Qo'llagan ham nima bo'ladi? Alloh agar sabab qilsa bir narsa bo'ladi. Uni esa Alloh tashlab qo'yadi. Wa ma min imri'in yansuru musliman fi mawtinin yuntaqasu fihi min 'iddih. Biron bir odam bir musulmonni obro'si tahqirlanayotgan, hurmati oyoq osti qilinayotgan mahalda agar yordam beradigan bo'lsa, qaysi bir odam? Illa nasarahullohu fi mawtinin yuhibbu fihi nusratah. Albatta Alloh ham uni yordamga muhtoj bo'lib, yordam berishlarini juda istab, xohlab turgan paytda yordam beradi. Alloh yordam beradi u paytda. Ajoyib. Yana bir hadislarda Rasululloh aytdilar: "Man udilla indahu mu'minun falam yansurhu wa huwa yaqdiru ala an yansura." Azallahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamati. Qaysi bir odamning huzurida bir mu'min xorlansa, unga qodir bo'la turib yordam bermasa, Alloh u bandani qiyomat kuni barcha xaloyiqlar oldida xorlaydi. Na'udzu billahi min zalik. Bu dunyoda bir mu'min bir insonni xorlanishini ko'rib turish qanday og'ir narsa. Na'udzu billah, Alloh asrasin shunday og'ir vaziyatlardan. Alloh mu'minlarni, musulmonlarni, yaxshi insonlarni aziz qilsin doimo. Bizning oldimizda xudoyo astag'firulloh o'shanday holat bo'lmasin. O'shanday og'ir, ayanchli vaziyat bir inson ta'xirlansa-yu, unga yordam bera olmasangiz, astag'firulloh, na'udzu billah. Alloh mu'min musulmon bandalarini aziz qilsin. Ularni azizligiga biz ham hissamizni qo'shsin. Yordamimizni Alloh taolo yetkazsin. Amin. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Al-muslim axul muslim, musulmon musulmonning birodari, la yakhunuhu va la yakzibuhu, unga xiyonat qilmaydi, unga yolg'on gapirmaydi, aldamaydi. Va la yakhzuluhu, uni tashlab qo'ymaydi. Kullul muslim ala muslim haromun adduhu va maluhu va damu." Har bir musulmonning obro'si, moli va qoni ikkinchi bir musulmon uchun haromdir. Nihoyatda ehtiyot bo'lishlari kerak. Bu yerda yana at-taqvo ha-huna dedilar. Taqvo mana bu yerda bo'ladi dedilar. Qalbiga ishora qil. Bi hasabi mri'in min ash-sharri an yahtaqira akhahu al-muslim. Bir insonning yomonligiga shu kifoya qiladi. U musulmon birodarini kamsitsa. Musulmonni kamsitganning o'zini yomonligi o'sha dalil. Kim musulmonni kamsitsa, ishinimi, so'zinimi, yurish-turishinimi, amalinimi va hokazo holatinimi kamsitdi. Bumi, u falon bo'pti, piston bo'pti, tamom bo'pti qilgan ishini. Ha, yoki har xil holati bor kamsitishi. Chiroyli gapirib turib ham kamsitish bor. Maqtab turib ham kamsitish bo'ladi. Bor, shunaqa uchraydi. Odamlar usta bo'lib ketgan. Gapirishga usta, chiroyli maqtagan bo'lib turib kamsitadi. Shuni o'zi yetadi uni yomonligiga. Uni sharligiga. Na'udzu billah. Musulmonni ta'xirlash har xil bo'ladi, xudo asrasin. Man zabba an 'ardi akhihi raddallohu an-nara an wajhihi yawm al-qiyamah. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Kimki bir musulmonni obro'sini himoya qilsa, Alloh uning yuzidan do'zaxni burib yuboradi, rad etadi, uzoqlashtirib yuboradi" deganlar. Alloh taolo barchamizga tavfiq, hidoyat nasib etsin. Tushunchalarimizni to'g'rilab qo'ysin, Allohning o'zi isloh qilsin. Biz so'zimizning yuqorida boshda aytganimizdek, ba'zi bir odamlarda, musulmonlarda bu tushunchalar yetarli emas. Ya'ni o'zaro yordamlashish, hamkorlik sifatlari yetarli emas. Shundan ehtiyot bo'lishimiz kerak va o'shanga ham biz yordamlashishimiz kerak. Agar shunday insonni ko'rsak, topsak yoki duch kelsak, ular bilan nizolashmasdan, janjallashmasdan, balki bu so'zdan eslatib, mana Allohning oyatlari, payg'ambar hadislari va ulamolarning ijtihodlari xulosalarini eslatib, ularga to'g'riligini tushuntirishimiz kerak. Bir so'zni qaysi kuni bir birodar aytib qoldi. Uning mana shu axloq mavzusidagi so'zlarini, ya'ni bu Nazratun Na'im fi makarim axloq Rasulil Karim mavsu'atun Nazratun Na'im, mana shu kitobda mana ko'ryapsizlar, bu mavzular shundan o'tyapti. Insoniy sifatlar, fazilatlar, insoniy xislatlar. Shu haqda gap bo'lganda bir birodar gapirdi deb aytyaptilar. Bu axloq, hayronman nimaga bunga bu darajada e'tibor berishyapti. Bu dindan emas o'zi aslida. Bu dinda boshqa narsalar, bu dindan emas. Hayronman bu 12 tomga nimani yozgan ekan deb gapiryapti dedilar. Men ataylab odamni otini so'ramadim. Ya'ni bu yerda emas, Zoroqdagi odam, ancha-muncha ilmdan xabari bor odam deyaptilar. Lekin bu farz emas, buni ahamiyati yo'q, bu muhim emas dinda bu narsa, axloq. Birodarlar, hozirgi biz gapirib o'tgan ikkita mavzu yoki bundan oldindagi mavzu, isor mavzusi, axloq bo'lmasdan nima? Ta'avun axloq bo'lmasdan nima? tanosur, axloq bo'lmasdan nima birodarlar? Axloqiy fazilatmi yoki bu fiqh fanida o'tiladimi yoki bu tafsir, nima bu? Bu axloqiy fazilatlar qatorida zikr qilinadi. Tavhidda ham ozgina zikr qilinadi, lekin kengaytirib bu xulq mavzusida kengroq zikr qilinadi. Lekin ko'ryapsizlarki, bu narsa siz savatlanmagan odamni musulmonligidan foyda yo'q. U musulmonman deb yuravergani foyda yo'q, u dushmanga yem bo'ladi. U mag'lub bo'ladi albatta. Agar musulmonlar o'rtasida o'zaro ulfat, inoqlik bo'lmasa, bir-biriga yordam berishga o'rganmasa, tinch zamonda, qorni to'q zamonda, egni but zamonda yordam berishni past sanab, hey, bu axloq zarurat yo'q deb yurgan odam xudo asasin urush bo'lib qolsa, jang bo'lib qolsa, jihod bo'lib qolsa nima qiladi? O'shandami? Tinch paytda o'rganmagan odam urush paytida o'rganadimi? U paytda o'sha bo'ladi-ku eng asosiy, o'zim bo'lsin, jonim omon qolsin yoki nima bo'lsa man deb. Biz isor darsida o'tdik-ku, o'sha jang paytida bir qultum suvni yonidagiga uzatib, 3 kishi bo'lganda qaytib kelguncha u kishi halok bo'lgan. Unga olib borsa u ham, uchalasi ham barobar halok bo'lgan. Bu nimadan? Bu o'sha urush jang paytida odam bo'lganmi? O'sha paytda o'rganganmi? Bu tinchlik paytida o'rganiladi buni. Xotirjamlik paytida o'rganiladi. Qorni to'q, egni but, tinch omon yashab turgan mahalda o'rganish kerak bu odamgarchilikni. Keyin u shunday og'ir paytda ish beradi. Tinch, xotirjamlik paytida Allohga tanilmagan, odam bo'la olmagan, urush paytida xudo asrasin, ocharchilik paytida, qimmatchilik paytida va hokazo qahatchilik yo xudo asrasin tabiiy ofatlar yo boshqa bir narsa bo'lganda lekin o'rganadimi? Xudo asrasin, astag'firulloh. Alloh kechirsin. Hozir o'rganish kerak. Hozir odam bo'lib olishimiz kerak. Odamgarchilik bu dindan bu, axloq bu dindan bu, dinning mag'zi desak ham bo'ladi. Lekin dinning qirralari ko'p. O'sha qirralarini bir-bir olib o'rgansak yaxshi bo'ladi. Bu mualliflarning odatlari shundayki, har bir mavzuning so'ngida shu mavzu yoki shu bir xislatning xulosalari beriladi. Shu xulosalari bilan inshaalloh bu suhbatimizni tugallaymiz. Min fawaid at-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa, ya'ni ta'awunning foydalari yoki xulosalari deyishimiz mumkin. Biz hozir suhbatlashganimiz tanosur edi, lekin ta'awunning xulosalari bilan yakunlaymiz, chunki bir-biriga yaqin. Imkonu injaz al-a'mal al-kabirati allati la yaqdiru 'alayha al-afrad. Bu sifat shaxslar amalga oshira olmaydigan ulkan ishlarni amalga oshirishga imkon beradi. Ikkinchisi, shuur al-fard bil quwwa va naz'u shuur al-ajiz min nafsi. Har bir shaxs o'zida quvvat his qiladi, kuch, quvvat, qodirlik his qiladi, ojizlikdan demak uzoq ekanligini his qilishi mumkin. Dalil hubbil khayr lil akharin, o'zidan boshqalarga yaxshilikni ravo ko'rish, yaxshi ko'rishni alomati bu. Ya'ni ta'awunga kirishish, hamkorlikka kirishish yoki yordam berishga shoshilish. To'rtinchisi, muvajahatul akhdar muhdiqa bil inson mimman hawlahu min al inson wal hayvon. Inson o'zining atrofida xoh insonlardan, xoh hayvonlardan bo'lsin, bo'layotgan xavfu xatarga qarshi bora oladi, ya'ni shunga qarshi chiqa oladi. Ya'ni xavfu xatarga o'zini tashlash emas, balki qarshi turish degani quvvat bilan uni daf qilishga tayyor bo'ladi, shu narsaga qodir bo'ladi. 5-si, samaratun min samaratil iymon fadlan an kaunihi hajatun mulihhatun linsan. Bu inson muhtoj bo'ladigan bir sifat bo'lishdan tashqari insonning iymon mevalaridan biridir. Iymondan keladi bu narsa. 6-si, asasut taqaddum wal intaj wan najah wat tafawuq. Bu taraqqiyot, rivojlanish va yuksalish muvaffaqiyatlarning asosi yoki o'zbekchada garovi deb qo'shadi. Ya'ni muvaffaqiyatga erishish, taraqqiyotga erishishning garovi mana shunda. 7-si, min samaratil uxuvatil islomiyya, islomiy birodarlikning mevalaridandir. 8-si, ash-shu'ur bil musawat fil insoniyati yadfa'u ilayhi va yahuddu alayhi. Inson o'zaro inson sifatida teng ekanligini ifodasi bu. O'zaro hamkorlik va bir-biriga yordamga kirishish. Yanzaul haqd min al-qulubi da'ifa va yuzilu asbab al-hasad. Yana bu narsa insonning qalbidagi hasad yoki ko'rolmaslik, nafrat kabi illatlar, ya'ni qalbi zaif yoki qalbi kasal odamlarda bo'ladigan shunday narsalarni chiqarib yuboradi, davolaydi. طريق موصل إلى محبة الله ورضاه وجنته بنرسى الله محبتك يتكزد رزالك وجنتك إرشتراد سبب من أهم أسباب الألفة والمحبة بين الناس بو أدامنا أرتست وضراء إناقليك وبربرنك يخش مهر قويش سبب لردن مهم لردن برا ونكنس يحقق سنة الله في خلقه Alloh taoloning bu xaloyiqlari bandalari o'rtasida yaratgan qonunlarini amalga oshiradi. Ya'ni bu dunyoda o'zaro odamlar bir-birlari bilan hamjihat bo'lib, do'st, yor, birodar bo'lib, bahamjihat jamoat bo'lib yashash, hayot kechirish, ishlash, ibodat qilish bu Alloh taolo ko'zlagan hikmatlar edi. Bu narsa amalga oshadi. Alloh barchamizga mana shu yaxshi sifatlarni qalbimizga javob bo'lishini, xulqimizga bu narsa singishini o'zi nasib etsin va buning samaralaridan umid qilamiz. Bu dunyoda ham, oxiratda ham Alloh hammamizni bahramand etadi. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.